halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo weliba boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arurnimo talaadaa 13-ka bisha Febraayo sanadka 2024. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed oo tegay gobolka Soomaalida Itoobiya oo uu ka daafuray mashaariic kala duwan,
mashaariicda xadhiga laga jaray iyo mashaariic horumarineed kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaa ku jira garoonkii, terminaalkii goday, mashaariic badan oo jigjiga laga xadhig jaray iyaguna jira, meelo badan oo la dhagax dhigayaa jira. waxaasoo dhan waan uga mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Itoobiya, waana soo dhoweyneynaa, waana ku faraxsanahay.
xanuunada dhimirka oo laga wacyigelinayo Soomaalida qurbaha. waxaa kaloo aanu idiin haynaa maxkamad ku taalla dalka Holland oo soo saartay amar ay dowladda ugu sheegayso joojinta qalabka diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil laga iibin jiray, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweyne Joe Biden ayaa isniintii shalay sheegay in Maraykanku uu riixayo in 6 toddobaad la hakiyo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza si ay u noqoto hannaan xabba joojin ah oo dheer. Biden iyo boqorka dalka Urdun Cabdallah ayaa hadlay kadib markii labada dal ee xulufada ahaa muddada dheer ay wadahadallo ku yeesheen guriga aqalka cad. wadahadalkooda ayaa diiradda saaray liis adag oo caqabado ah oo ay ka mid yihiin duulaanka dhulka ee Israa'iil ee koonfurta Gaza iyo weliba khatarta masiibo bani aadanimo oo soo food saarta rayidka Falastiiniinta. Biden ayaa muujiyey carada sii kordhaysa ee ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ah inuusan dhegaysan taladiisa, wuxuuna sheegay in Maraykanku uu la shaqaynayo xulufada gobolka si loo gaaro heshiis lagu joojinayo dagaalka si loogu ogolaado lahaystayaasha Gaza in la sii daayo iyo qulqulka gargaarka bani aadanimo ee galaya dhulka Falastiiniyiinta in la kordhiyo. heshiisku waxa uu ku bilaabmayaa in la hakiyo dagaalka ugu yaraan 6 toddobaad, kaasi oo aan markaasi qaadan karno waqti si aan u dhisno wax sii waara, ayuu yiri Biden. kadib markii Biden uu hadlay, waxaa isna ku xigsaday boqor Cabdallah oo soo cusboonaysiiyey codsigiisa xabba joojin ballaaran lagu gaarayo. iskama taagnaan karno xaalkuna sidan sii ma ahaan kara, ayuu yiri. waxaan u baahannahay xabba joojin waarta hadda. dagaalka waa in lasoo afjaraa. kulankani waxa uu yimid iyadoo Biden uu si weyn u hadalhayo dalabkiisa ah in Israa'iil aysan qaadin weerar dhanka dhulka ah oo ay ku qaado magaalada Gaza, magaalada ku taalla koonfurta ee Rafax, iyadoo aysan jirin qorshe lagu ilaalinayo shacabka Falastiiniyiinta. Biden ayaa la hadlay Netanyahu axaddii, aqalka cadna waxa uu sheegay inuu ku nuuxnuuxsaday in howlgalka milatariga ee Rafax in aanu sii socon iyadoo aan la helin qorshe la aamini karo oo la fulin karo oo lagu hubinayo badbaadada iyo taageerada in dad 1 milyan oo qof oo halkaasi gabaad u ah la sugo amnigooda. xisbiga jamhuuriga oo sanado badan kadib dib u riixi waayey markii Donald Trump uu dhaleeceeyey NATO ayaa aad u jahawareersan maalmahan, tan iyo markii uu madaxweynihii hore uu sheegay inuu ku dhiirigelin lahaa Ruushka inuu weeraro xubnaha isbahaysiga ee uu dareemayo in aysan wax ku filan ka geysanin difaaca guud qoondada loogu talagalay, gaar ahaana miisaaniyadda. iyadoo qaar ka mid a xisbiga ay iska fogeeyeen hadalka Trump, qaar kalena waxay ku dhaleeceeyeen warbaahinta inay buunbuunisay iyagoo sheegay in aysan wax walaac ah ka qabin sida madaxweynihii hore uu ula dhaqmi lahaa isbahaysiga NATO haddii loo doorto mar labaad doorashada Noveembar ee soo socota. isbeddelkan ayaa muujinaya isbeddel weyn oo ku yimid xarunta dhexe ee xisbiga jamhuuriga. sanadihii hore laga soo bilaabo markii uu Trump noqday hogaamiyaha codka xisbiga, waxa uu xisbiga u jiiday mowqif gooni yeelay oo go'doon ka dhigay, waxaana uu xiriirka wadamada qaar loo arkay inay tahay sida wax isdhaafsi oo macaamil ganacsi ah iyo in muhiimadda la siinayo ilaalinta maqaamka Mareykanka iyadoo la iska tuuray damaanad qaadkii badbaadada dimuquraadiyadda wadamada reer galbeedka ee NATO. Madaxweynihii hore Donald Trump ayaa sabtidii la hadlay dad isugu soo baxay South Carolina markii uu dhex galay hadallo markaasi diyaarsan oo uu ku jiray khilaaf dheeraada oo ku saabsan mowduuca ururka NATO kaasi oo la sameeyey sanadkii 1949 iyadoo difaac u ah midowga Soofiyeeti iyo isbalaarintiisa gardarrada ah. NATO waxay door muhiim ah ka ciyaartay iskudubiridkii taageerada Ukraine 2 sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii Ruushka uu bilaabay duulaanka buuxa ee dalkaasi uu ku qaaday. Ukraine inkastoo aanay ahayn xubin ka tirsan NATO, haddana waxay xuduud la leedahay 4 waddan oo kala ah Hungary, Poland, Romania iyo Slovakia. Ololaha doorashada ee madaxweyne Joe Biden ayaa isniintii shalay waxa uu difaacay akoonkiisa cusub ee TikTok oo ah hab muhiim ah oo sheegeen inay ku gaarayaan codbixiyaasha da'da yar, inkastoo maamulkiisa uu sii waday inuu kor u qaado walaacyada amniga ee ku saabsan in barnaamijka caanka ee warbaahinta bulshada ee TikTok laga yaabo inuu la wadaago xogta isticmaalayaashiisa dowladda shuuciga ah ee Shiinaha. Farriintii ugu horreysay ee boggan ololaha ayaa soo bandhigtay madaxweynaha oo su'aalo laga weydiiyey axaddii ciyaarta Super Bowlka oo ay ku jirtay tixraac ku saabsan wararka been abuurka ee laga sameeyey fanaanada caanka ee Taylor Swift. TikTok-kii ugu horreeyey ee madaxweynaha xalay ayaa waxaa daawaday in ka badan 5 milyan oo qof, waxayna caddayn u tahay ballanqaadkeenna ah in guushayada helitaanka habab cusub oo aanu ku gaarayno codbixiyaasha, sidaasi waxaa yidhi ku-xigeenka madaxa ololaha dib u doorashada Biden Rob Flaherty oo bayaan soo saaray. Aqalka cadna inkastoo afhayeenka guddiga amniga qaranka John Kirby uu yiri weli waxaa jira walaac amni qaran oo ku saabsan adeegsiga TikTok ee aaladaha dowladda, mana jirin wax isbeddela oo ku yimid siyaasadeenna inaan ogolaano taas, ayuu yiri. Labada hay-adood ee FBI-da iyo guddiga isgaarsiinta federaalka ayaa ka digay in shirkadda ByteDance ee iska leh TikTok ay la wadaagi karto xogta isticmaalaha sida taariikhda baarista, goobta iyo aqoonsiga dowladaha awoodda badan waa dowladda awoodda badan ee Shiinaha. Biden ayaa 2022 waxa uu saxiixay sharci mamnuucaya isticmaalka TikTok oo ku dhawaad 4 milyan oo shaqaale ah oo dowladda dhexe ka tirsan aaladahooda ay leeyihiin, iyadoo laga reebayo sharci fulinta ama hay-adaha sharci fulinta amniga qaranka iyo ujeedooyinka la xiriira cilmi baarista amniga haddii loo isticmaalayo shabakadda TikTok. Halkaan nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed ayaa gaaray deegaanka Soomaalida isagoo xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay deegaanka oo ay ka mid yihiin garoon diyaaradeed oo casri ah oo laga hirgeliyay magaalada Gudey iyo mashaariic kale oo laga hirgeliyay magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida, waxaana mashaariicdaasi la sheegay inay ku bixeen balaayiin lacagta waddankaasi ah. Warkan waxaa Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxaa deegaanka Soomaalida soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed, isla markaana ay ku welinayeen socdaalkiisani uu ku yimid deegaanka. Mas-uuliyiin sare oo federaal ah ayaa waxa uu wafdigani ugu horreyntii ka degay magaalada Gudey, iyadoo ujeedka booqashada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ahayd xarika jarka mashaariic horumarineed oo laga fuliyey magaalooyinka Gudey iyo Jigjiga. Waxa uuna ra'iisul wasaaraha waa Dr. Abiy Ahmed uu halkaasi xariga kaga jaray garoonka cusub ee diyaaradaha magaalada Gudey ee uga asmiraad Leyli, kaasoo ismihiisu socday muddo 3 sano ah, isla markaana ah garoon caalami ah oo ay hal mar degi karaan 4 diyaaradaha nooca Boeing 737 loo yaqaano. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo goobta ka hadlayaa sheegay in garoonkan uu yahay mid bixin doona adeeg hufan oo horumarineed. Ikhyaar Miraad Leyli waa gabar uu dhalay ugaaska loogu magacdaray garoonka magaalada Gudey, waxay tilmaamaysaa siday ugu faraxsan tahay in garoonkani loogu magacdaro magacii aabaheed. Waxayna tiri,
aad iyo aad waxaan u faraxsanahay meesha aabahay loo leeyahay dad baa ugu dambeysay hadal maanta iyado إربارة واللقمة قعبة أن تجنا أحد بنقي رئيسنا هاي أحد نوامو فرحسنا هاي وحن أم هاد علينا يا مدحوينها النجا محن كل هاي مصطفى محمد عمر وأدي أحد أن أتش على هاي وأدي أحد أرنتن وقش قيجي يرئيس الوزراء النجا شرفت له ومحن كل هاي أستقن ماريدي ومحن كل هاي بحيي أدي أحد بنو سلام هاي أدي أحد نوامو هاد علينا يا
دنكو ذقار كم ده شعب كم مجال الجذي أيها سود وجران كن عصب إيلورد سي
جران كوحوها جران ميليتري حلي حيل سلاس لك هاد جران شعب على قد جي الوزراء على قد جي أسامي ميزانية وقبت وصعد كل هذا النوي ماد مركز توس النوي ماد أنا وحبو النوي ماد أسكمي ماد آد ياد بنقوف رحصنا الوزراءها وأنا آد ياد نحوهم بليننا حسبي برواقو
حرك جرك هزكدي برزول الوزراء هدلك دكتور أبي أحمد يمدعونه هديك الصومالي ده مصطفى محمد عمر أياب بوغضي مشروع وحصو ساركا ورابك بيرها يقل بيتك القذي هل قصو شرحها لقسيي خزي الوزراء أبي أحمد وحصو ساركا بيرها ورابك قل بيتك القذي وحاول نصدوك رزول الوزراء دكتور أبي أحمد يوفدي وهو قامي أوسو قدبين رنك حرمت هديكان كي مجالة الججيجة كدي بنمر كي يسو قارين قرون كدي أرادها مجالة الججيجة أجراد الوال وحالك هسكسو دوي مسؤولين تدولة يصدوك iyo odayaasha wax garadka ee deegaanka garad kulmiye garad maxamed dool waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka deegaanka waxa uu ka warbixinaya dareenkiisa ku aadan imaatinka deegaanka ee ra'iisul wasaarabi ahmed iyo waliba mashariicaha uu xariga ka jiray waxtarka ay u leeyihiin bulshada deegaanka
mashariicda xariga laga jiray ee mashariic horumarineed kaabayaasha dhaqaalaha waxa ku jira garoonkii terminalkii goday mashariic badan oo jigjiga laga dhagay xarig jiray ayaguna jira meelo badan oo la dhagax dhigaya jira waxaa soo dhawaan uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Ethiopia waana soo dhaweynayna waana ku faraxsanahay dewaarun oo kabayaashi dhaqaalaanka dhaqaalihiiba hormaraya terminalka gudi baa ogtahay jingad baa laga dhoofay jingad baa laga soo dagayay waxaan rajaynaynaa in loo sameeyo qaboojiyaashi oo hilibka iyagoo qalanta laga sameeyo in laga dhoofiyo gudi in international noqdo lagu soo dago laga sii dagana waa waxyaalahan aan rabno inay noqoto mashaariicaha kale laga goynayo waxa kamida ee wadooyinka xafiiska baarlamaanka waxa soo dhan waa wax bilicda magaalada iyo jiritaanka umadeed kor u qaadaya marka way ku mahadsantahay dawladdu inay hawlaha sameeyso wax badan buu deegaankan deegaanada kala dib uga dhacay wali ma dhawo waxay noo tahay in waxyaalo badan oo kalena la dhagax dhigi doono waan codsigayaguna ku jiray in dawladdu fiiro gaar ah siiso maadaama deegaanada kala dib uga haray 30kii sano ee dhibaato ay ka jirtay deegaanka
ugaas axmed yuusuf habane waa mid ka mid ah waxgaradka magaalada waxa uuna u sheegay idaacadda VOA in mashariicahan xariga laga jiray ay wax weyn ku soo kordhinayaan horumarka deegaanka
mashariicahan wax weyn bay ka qabanayaan ay maanta xukuumaddu ay diyaarisay xariga laga jiray sida kuwii hore oo badan ay qabteen baa wax badan u faa'iideeyeen tawan waxaa leenahay xagga dhaqaalaha horumarka iyo quruxda magaalada intaba qayb weyn bay ka qaadanayaan
nasasho kadib ra'iisul wasaaraha yofdigiisa ayaa waxa ay booqdeen mashariicaha horumarineed ee markaasi laga fuliyay magaalada jigjiga isagoo ugu horeyn ba soo indheeyay wadooyinka laamiyada cusub ee markaasi laga hirgeliyey magaalada jigjiga iyo sidoo kale isbitaalka guud ee Sheekh Xasan Yabare ee magaalada jigjiga iyo waliba dhismaha cusub ee golaha xildhibaanada dowladeedka Soomaalida kaas oo ay xariga ka jareen isku soo wada duubo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Dr. Abi Ahmed ayaa waxa uu inta uu joogo la filayaa inuu xariga ka jaro warshada daqiiqda iyo furunka taas oo deegaanka ay ka hirgelisay dowladda federaalka isla markaana loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka danyarta ah sidoo kalena uu booqan doono wufdigani ra'iisul wasaaraha uu hoggaaminayo mashaariic laga hirgeliyay nawaaxiga magaalada jigjiga maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada jigjiga
waxaan ka dhigaynaa hawl boqol laga dhigaysanaysan maxkamad ku taala dalka Holland ayaa soo saartay qaraar ay ku amrayso in dawladdu ay dhamaan bajoojiso qalabka dayactirka diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee ay ka iibin jirtay Israa'il maxkamadu waxay sheegtay inay walaac ka qabto in diyaaradahaasi loo isticmaalo arrimo ka hor imaanaya shuruucda caalamiga ah warbixin ku saabsan arintan waxaa London nooga soo diray wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
maxkamaddan ayaa sheegtay inay dawladdu haysato 7 maalmood inay ku fuliso qaraarkan arrinkan ayaa la xiriira walaaca ku soo badanaya Yurub oo la xiriira xaaladda bani'aadnimo ee dagaalka qasa maxkamaddu waxa kale oo ay sheegtay inay jirto caddayn aan la dafiri karin in qalabkan dayactirka loo isticmaalay arrimo xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah hore dawladda Holland waxa dacwad ugu soo oogay hay-adaha samafalka ee Dutch-am iyo Oxford iyaga oo dalbaday in qalabkaasi laga joojiyo Israa'il dowladda Holland ayaa sheegtay inay rafcaan maxkamadda dalka ugu sareysa ka qaadan doonaan waxaanay ku doodayaan inay dowladdu xaq u leedahay inay dejiso siyaasadda arrimaha dibadda dalka wasiirka ganacsiga ee dalka Holland Geoffrey van Leeuwen ayaa sheegay in diyaaradahan dagaalka ay muhiim weyn u leeyihiin ammaanka dalka Israa'iil. waxaanu intaasi raaciyay in joojinta qalabka dayactirka ee diyaaradahani aanay saameyn weyn ku yeelan doonin Israa'iil. waxa aanu nahay, ayuu yidhi, waddamo isku xiran oo la shaqeynaya Israa'iil, arrinkana waanu ka wada xaajoon doonaa. joojinta qalabka dayactirka ee diyaaradaha dagaalka ee F-35 saameyn weyn ma ku yeelan doontaa Israa'iil? su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Abdi Xaafid, maxkamad hoose oo ku taalo dalka Netherland ayaa go-aankani gaadhay. sida la ogsoon yahay, Netherland waxay hoy u tahay maxkamadaha caalamka. dhowr maxkamadood oo heer caalami ah bay xarun u tahay. waxa keli ah ee saameyn ay ku yeelan karto dhanka Israa'iil waa in ay sumcad ahaan dhaawacdo, maadaama ay maxkamadda qirtay in ay Israa'iil geysatay dacadyo ka dhan ah bini aadamnimada iyada oo adeegsanayso diyaaradaha F-35. sidaa daraadeed waxay maxkamadda ay xukuntay in lagu ciqaabo Israa'iil in aan qalabka lagu dayactiro diyaaradahaasi F-35-ka ah aan looga dhoofinin dalka Netherland. laakiin Israa'iil taasi saameyn kuma yeelanayso dagaalka ay Gaza ku hayso. waxay haysataa Maraykanka oo dagaalkana ku taageersan, difaacayana haddii gulma degdeg ay u baahatana diyaar oola ah. dhanka kale, dowladda Netherland ayaaba ku taageersan Israa'iil dagaalka, sida uu sheegay mas-uul sare oo Israa'iil ah oo yiri ra-iis wasaaraha Netherland wuxuu garab nagu siinayaa la dagaalanka argagixisada. maxkamaddu markaa arrinkan ay dirtay waa fariin iyo symbolic ama ishaaro ay direyso oo ay muujinayso in yacni xagga bini aadamnimada iyo xuquuqul insaanka ee dhaawac weyn loo geystay. marka waxay un ka dhibaysaa xagga sumcadda Israa'iil, laakiin dhanka dagaalka wax allaali iyo waxay saameyn ku yeelan doonta haba yaraatee ma jirto.
dalka Holland waxaa ku yaala xarumo waaweyn oo ay yaalaan qalabka dayactirka diyaaradaha F-35 loogana kala diro wadamada codsada oo ay Israa'iil ku jirto. ilaa 7 bishii Oktoobar, maalintii ay weerarka Xamaas qaaday, kadib hal mar ayay Israa'iil dalbatay qalabkaasi oo ay Holland u dirtay. duqaymihii Israa'iil iyo weerarkii lugta ahaa ee Qasa waxaa ku dhintay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Falastiin, dad ka badan 82,000 oo qof. badimana dadkii ku noolaa Qasa oo ay tiradoodu gaarayso 2.3 milyan oo qofna waa ay ka qaxeen. Israa'iil waa ay dafirtay inay weerarkoodu yahay dambiyo dagaal. wasiirka xukuumadda Israa'iil Benny Gantz ayaa baraha bulshada ku sheegay inuu la kulmay ra-iisul wasaaraha Holland Mark Rutte oo booqasho ku jooga dalkaasi, wuxuuna soo dhaweeyey go-aanka rafcaanka ee ay dowladdu qaadanayso. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
qaar ka mid ah aqoon-yahanada Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada barnaamijyo isugu jira wacyigelin iyo la talin ku saabsan xanuunada ku dhaca dhimirka. dadka ah barnaamijkaasi wada waxaa ka mid ah hooda Jaamac Samatar oo in ka badan 20 sano ka shaqeynaysa daryeelka cudurada dhimirka. haddaba wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa wareysta hooda Jaamac. ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxyaabaha keena xanuunada ku dhaca dhimirka.
caafimaadka dhimirka waxyaalo badan ayaa saameeya. marka ugu horeysa waxa weeyaan guriga kusoo kortay ama magaalada ka timi, wadanka ka timi, ama dadka agagaarkaaga ku saameeya. hiddaduna way saameysaa. qofkaasi hiddo ayuu u leeyahay xanuunyadaas ayaan inta badan aniraana. qofku hadduu let's say hooyadii ama aabihii ama adeerkii ama uugii uu qabay uu la dhibaataysnaa caafimaadka dhimirka, waxay u leeyihiin hiddo inay qaadaan. balwaduna way saameysaa. qofku hadduu balwada aad u isticmaalo way saameyneysaa caafimaadka dhimirka. ama xanuunyada oo jirka ah marmar qofku ama macaan buu la dhibaataysanaya macaankuna iyo waxa isku xiran iyo warwarka marka anxiety-ga kale iyo waxa isku xiraan dhakhtaradu inta badan iyo macaanka wadna xanuunka waxyaalahaas oo caafimaadka jirka ah wuxuu saameyn karaa caafimaadka dhimirka.
waa tahay Soomaalida marka laga hadlayo ilaa intee buu gaarsiisan yahay fahamka ay ka qabaan ee xanuunada ku dhaca dhimirka?
hadda Soomaalidu muddo 40 sanadood ayay imika joogaan ay degan yihiin Canada. dadkii ugu horreeyay soo galay inta badan waxay raadsan jireen caawimo oo housing, education, محايد وح أو سيرلمنت كوسابسن وحانو أركي جرني بريغاس as a community عافماد دمركي وحان لغاها لينو عيبا داد بادن با مكا كسو قيب غالي إني وعي غالين بادن غاليان كوميونيتيغا أو لفهن سييو صوماليدا بلشادا كونول إن تورونتو يو مغالوين كواويني كندا إنا إن لسييو دراسد أو كوسابسن عافماد كدمركا حدا وحانو غارني هير أنو فهن سنهي هير أنو أقبلني إني وحا سيكيران عافماتكو دمركو لميديا هي عافماتكو تشركا مركا حدا وحانو تشوبنا هيركي انترفنشنكا أما لطلين لطلينكو وحويان انت بضان إن وحا سمايا دادكو أو كونسلينكا تخصوصكا كوقعتي إن سايكوثيرابيسكا سوشال وركرز سايكايترست سوماليدو ويكو يريهين إني أكسس كريان كونسلين لكن حدانو بلو بينا إنان ددكا لو ذاقنو كونسلينكو سيدو مهيم ويحي
قابنو عباد وعاويسا ددكا قابا حانو نادا ديمركا
مدو تدبيو طبان سندود بان لسو شقيني ددكا أو عافماتك ديمركا يدبلو دلالي باتيسا مدو إميكا طبان سندود كبادان أيان سميستي براكتس أو أن لا شقيني أو لا تلين أيو ددكا عافماتك ديمركا لدي باتيسا وحانا حي حدا إن clinical therapist ددكوية لسو حدلان counseling بانسيا إن مركو هوري assessment بان سميا assessment كاس وحكو حيغة intervention strategies كا وحانا حي نغو إن focus كيغو حويان solution oriented إنان حل أن لراديو حل أو عافماتي وحكا مقان أن لوذاغو مركا ضد كان الشقيو صومالي معها وضد كان أجنبي جاه إن عدانكو بدينهين صومالي ملاقف كلية أيان كونسلينغ وسمي مركا وين غير تحي كونسلينغ كأملا تلينك إنان إن رات سنو
إيه واتها ودن بنتي واحد يقول أنت دا لذا أد كوع يقلني سام برشيد هل كايدين مريان
إن بدن بن سو ودني مك بروجرام كان لطالينكا markii ugu horeysay waxaan ku bilownay baraha bulshada ama social media-da hadda laakiin waxaan ogaanay Soomaali badan inay in access u lahayn information ka ama in knowledge ka oo ku saabsan la talin ama counseling markaas insha Allah waxaan qabanaynaa barnaamijyo badan oo community-ga aan la wadaageyno faa'iidada leedahay in la talin ama counseling بشان ان كوتشيرنو فاميلي داي 19 كيدا وحانو قبقابينينا برنامج او كوسابسان لاتالين ماركا برنامج كاس ان وحانو ايمانيا ان عبد الرحمن كاهين او سايكوثيرابيستا او مدو تدوبيه طبان سنادود كبادان داد كالتاليني او عاويني بلشادة صوماليدا او تودكن يو كوباك ماركا عبد الرحمن وحو نوشيقيا من لوداقيا وحانو باهان حي as a community يو as family إن شاء الله نلصو قيب قاطة برنامج كان
تاسو حي هيد هو ذا جامع السمترو إنك بدن لباتن سنة كشقيني سيد ريالك عدو الرضا دي مركا وحي أور رمي سوريه هنا كان ذا حسين نور حاجي مركا نا عياره يمحمود مسعدي
Akuna wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo indho weydba ka laalaaday gabi ayaa habeenkii xalay ahaa guul lama filaan ah waxay ku soo qaadatay guriga kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace oo ah koox ay ka wada dhisan yihiin magaalada London inkastoo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay kulankan 3-1 ku guuleysatay haddana wali kaalinta tobnaad ayay fadhisaa oo meel halka dhaafsiisan ma aanay gaarin aadna moodaa muddooyinkii ugu dambeysay in kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay bustaha dhigatay kaalimaha tobnaad iyo 19aad kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo mar ka mid ahayd kooxaha ugu magacaweyn horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa haatan la tilmaamaa inay ka mid tahay kooxaha dhexe amaba kuwa ugu hooseeya ee horyaalka waddanka Ingiriiska. Arrintan ayaa soo socotay tan iyo markii kooxdan sida lama filaanka ahayd amaba dad badan aanay sugaynin loo gacan bidixiyey milkiilihii kooxdan Abramovich. Abramovich muddadii uu kooxda kubadda cagta ee Chelsea majaraheeda hayay waxay ahayd koox lagu xisaabtamo magac weynna ku leh horyaalka waddanka Ingiriiska iyo qaaradda Yurub. Laakiin markii ninkaasi siyaasad ahaan kooxda lagaga saaray oo nin Maraykanihi uu la wareegay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, waxay u muuqatay kooxdu mid waddadii guulaha aan cagta saarin, isla markaasina iyada iyo guuluhuba ay kala cageen. Si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa maalmahan u muuqanaysay in xoogaa yar oo isla qabsihii uu ka muuqdo marka la eego labadii kulan ee ugu dambeysay. Habeenkii xalay, 3-1 ayay ku suuldaartay kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace, inkastoo ciyaartu ay qaybtii dambe deqadihii ugu dambeeyey guusha inteeda badan ay gaartay Chelsea, haddana 3 dhibcood oo muhiim u ahaa ayay guriga Crystal Palace ku soo qaadatay. Ciyaaryahan Gallagher ayaana 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, halka ciyaaryahan Fernandes uu gool qurux badan ciyaarta ku soo qatimay. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco horyaalka waddanka Italiyaanigana, kooxda kubadda cagta ee Juventus oo rajo kala ahayd inay ku soo dhowaato kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa rajadeedii waxba kama jiraan laga soo qaaday kadib markii Udinese ay gurigeeda 1 gool iyo waxba ku martay. Sidaasina kooxda kubadda cagta ee Juventus weli kaalinta 2aad ayay fadhisaa, laakiin haatan 7 dhibcood ayaa laga sarreeyaa, waxayna u muuqan kartaa koox ay ku adkaan karto ku guuleysashada horyaalka waddanka Talyaaniga. Xubinteena ciyaaraha intaan kusoo gabagabeynaya tan kulan dambe waa Mascad Dooyd ila sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascad, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana gabagabadii aan kusoo dhawaanaynaa dhinacii heesa
wachiyar is hasusta inda an kala wahari inda an isbuain laba an kala wecan wadna yar isticmaada wadkudaya ara
ya hajidka ya hajidka wadana ya geerka halbula iswara bashan wadagna chaayile duha ya hajidka ya hajidka wadana ya geerka halbula iswara bashan wadagna chaayile.
Abdullahi Xarago iyo Kinsi Xaaji Aadan ee Banxariis iyo Janaha ka waraabiya heesii wajiyaal is xasuusta gabagabo waxa uu ahayd idaacaddeenni aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin la
nabadgeliyo.
marku kaaga waraaqshay ay wadeeca ku taabtay inankaaga wareego waqalla kaaga dhaqaaqu haddii uu waqti keenay nin wax sallimiya haddii uu waqti